galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa sabti bisha maaj ee sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha ka gaaban iyo 16 mitirban iyo afhamyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre iyo saare cabdiaxmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a wareysi ku saabsan sida tallaalka uu uga socdo muqdisho.
Talaalka wadanka soo gaaray tiradiisu aad bay u yar tahay markii lagu fiiriyo dadka guud ama tirada guud ee dadka ku nool wadanka, ilaa 300,000 aa la keenay oo gooja ama dos. Dadka loogu talagalay oo qorshu ahaa waxay ahaayeen dadka caafimaadka ugu horeeyaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka warfafinta dowladda soomaaliya oo ka hadlaya xaaladda qaxootiga soomaalida ee dhadhaab.
arrinta qaxootiga jooga kenya waa arrin caalami ah, oo qaxootigu waxay ku joogaan sharci caalami ah, waxay ku joogaan axdiga qaramada midoobay ee la yidhahdo geneva confession 1951, oo dammaanad siinaya qofka hadday duruufo la yaqaano kasoo kaxeeyaan dalkiisii oo ay dal kale keenaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid zahra. dowladda britain ayaa ku boorisay hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya inay ka heshiiyaan khilaafka ka taagan hirgelinta hannaanka doorashada. qoraal ka soo baxay waaxda afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee uk ayaa lagu sheegay in heshiiska geedi socodka doorashooyinka sal looga dhigo heshiiskii ay madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyadu gaareen 17-kii bishii sebtembar, iyo qodobadii soo jeedinta ee guddiga farsamada ay 16-kii febraayo ka soo saareen shir ay ku yeesheen magaalada baydhabo. boqortooyada uk ma taageeri doonto ficillo horseedaya hannaan doorasho oo hal dhinac ah, kuwa isbarbar socda, ama muddo kordhin lagu sameeyo muddo xeledyadii hore, ayaa lagu yiri qoraalka oo lagu shaaciyey bogga twitter-ka ee safaaradda ingiriiska ee magaalada muqdisho. baaqan ka soo baxay dowladda britain ayaa imanaya iyada oo si loo dhan yahay uu u qabsoomi waayey kulan lagu waday in 22-kii bishan afisyoni uu uga furmo madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada, kadib markii ay qaadaceen axmed madoobe iyo saciid dani oo kala hogaamiyey jubbaland iyo puntland. warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay v o eda ayaa sheegaya in labadaasi hogaamiye oo ku jira madasha badbaado qaran ay ku doodayaan in wax laga qabto 3 qodob ka hor inta aanu shirka bilaaban. qodobadaasi ayaa kala ah in amniga goobta la sugo, in madaxweyne farmaajo uu mas-uuliyadaha qaar ku wareejiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble, kadibna isaga oo musharax ah uu ka qayb galo howlaha tartanka doorashada, iyo in shirka ay joogaan xubno ka socda beesha caalamka kuwaas oo damaanad qaada natiijooyinka ka soo baxa. in ka badan 60 qof oo rayid ah ayaa la xaqiijiyey in sabtida maanta ah ay dileen ciidamada amniga dalka myanmar, iyadoo tani ay noqonayso maalintii ugu dhiig daadashada badnayd tan iyo markii ay bilowdeen barnaamijyada looga soo horjeedo afgembiga ay militariga sameeyeen. warbaahinta maxalliga ah ee myanmar ayaa ku warantay in dadka maanta la dilay uu ka mid ahaa wiil 5 sano jir ahaa, kaas oo isaga iyo 13 kale ay ciidamadu ku toogteen magaalada labaad ee ugu weyn dalkaas ee mandalay. magaalada yangon ee ugu weyn dalka waxaa lagu dilay ugu yaraan 3 qof oo mid ka mid ahay uu ahaa ciyaartooyda caanka ah ee kubadda cagta. meelaha kale ee dilalka ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah gobolka bartamaha ee sangeyn iyo gobollada bari ee kale ah laashiyo iyo bago. guud ahaan dalka myanmar ayaa tan iyo 1-kii bishii hore waxaa lagu dilay ilaa iyo 400 qof. markab aad u weyn oo ah kuwa qaada konteynarada ayaa maalintii 5aad ku go'doonsan marinbiyoodka canal suez ee dalka masar, taasoo keentay inay xayirmaan maraakiibtii isaga kala gooshi jirtay afrika, yurub iyo aasiya, kuwaas oo muhiim u ah isku xirka ganacsiga adduunka. markabkan oo lagu magacaabo ever given, islamarkaana wata calanka dalka panama, ayaa talaadadii fariistay albaabada koonfureed ee canal suez, meel 6 kilomitir u jirta magaalada suez ee dalka masar. Peter Berweski oo madax ka ah shirkad laga leeyahay dalka Holland oo hadda gacanta ku haysa howlaha daabulista alaabta ku raran markabka si marinbiyoodka loo furo ayaa sheegay inay rajo ka qabaan in iyaga oo adeegsanaya doonyo iyo weysash ay ku fasaxaan markabka maalmo kooban gudahood. Boqolaal maraakiib iyo doonyo isugu jira ayaa xayiran hadda, kuwaas oo sugaya in la furo marinbiyoodka gacan ku samayska ah ee Canal Suez. Dhegeystayaal, warkii duunida galabta waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo. Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo inoo warkii dunida.
Kulankii maanta lagu ballansanaa inuu ka dhaco aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu kala dareeray kadib markii uu buuq ka dhashay furitaanka fadhiga. Xildhibaanada ayaa horey loogu sheegay in xubnaha golaha shacabku ay fadhi ka yeelan doonaan xanuunka COVID-19 ka, hase yeeshee xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa la sheegay inay shaki ka qabaan in muddo kordhin loogu sameynayo hay'adaha fulinta sida xildhibaanada qaarkoodba ay sheegeen. Warbixintan waxaa ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Fadhiga golaha shacabka maanta ajandiis wuxuu ahaa ka doodida xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya. Waxaa soo jira guux siyaasadeed oo xildhibaanada dhexdooda laga dareemayay. Mudanayaal ka tirsan golaha shacabka ayaa ka biyo diiday fadhiga inuu furmo. Markii uu soo gaaray golaha shacabka, gudoomiyaha golaha Maxamed Mursal iyo ku xigeenkiisa labaad waxaa isku hadlay xildhibaanada ka tirsan golaha iyagoo diiday fadhiga inuu furmo, iyadoo intaasi kadibna fadhiga goluhu isku beddelay guuxiisa waxan. Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah kuwa sida weyn kaga soo horjeeda ajendaha loo qaybsho xildhibaanada, kuna eedeeyay guddoonka golaha shacabka inuu ka shaqeeyo muddo kordhin, ayaa saxaafadda la hadlay markii guddoonku golaha iskaga baxay.
Saaxiibada ee kasajiga ka shaqeynaya waxaa leenahay 14 sano imaansada ilaa imaanka idin geliyo 4 sana soo joogteen, 14 sano xaq u lahaadeen, ka badan xaq uma lahaydeen. Saxna ma ahan baarlamaan waqtigiisu dhammaaday, madaxweyne mudaxireedkiisu dhammaaday, 15 milyan ee Soomaalida inuu afduubnaadaan. Waxaan xaqiijinay extension ma hadaan rabo maan ajendahan maanta imaado loo joodo oo 200 askari loo keensadaan ka hor imaan lahaa, maan dadka digdan hormuud ku ahaan lahaa. Sababaan extension u samaysanay ma jirto. Maslaxada dalkaana waxay ku jirtaa oo raali lagu wada yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Mursalba markay xukunka qaadanayeen waxay kuma qabsan. Laakiin qof walba wuxuu ogeeday inay waqti leeyihiin, saacada loo qabtay waxaa la yidhi saacadaasaan iska sugeynaa, nimankaan xukunka way qaateen. Laakiin xukunka inay qaataan sharci darro kuma sii fadhi karaan, anigu sharci darro kuma fadhi karo. Kursigayga marka uu yaraato waxaa laga yaabaa 200 qofood inay musharaciin u yihiin, 200 qofoodna ay jeclaan lahaayeen inay u tartamaan. Saas daraaddeed suurtagal ma ahan mana naga suurowdo inaan dhanno waa iska sii fadhinaynaa meeshan.
Fadhiga golaha shacabka xildhibaanadu si weyn u kala sii duwanaayeen ayay qaarkood la hadleen saxaafadda iyagoo isku tuurtuuray eedeynta la xiriirta in fadhiga ujeedkiisu ahaa in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dowladda Soomaaliya. Xildhibaan Hani Maxamed Aadan ayaa u sheegtay VOA in xildhibaane ka tirsan kuwa golaha ay sursaa ku sameeyeen in fadhiga maanta uu furmo, ujeedkuna ahaa in looga doodo xaaladda COVID-19.
Waxaa ka dhacay wax wanaagsan oo muxuu ahaayo kulankii baa noo furmirabay, maadaama kulanka furmirabay waxaa meesha ka soo baxay xildhibaano diidaya inuu golihii furmo. Ummadda Soomaaliyeed waxay la daalaa dhacaysaa COVID-19-kii ummadda la daalaa dhacaysa bay waxay diiday in laga hadlo, laga doodo, sidaas bay golihii baarlamaanka u xireen.
Laakiin dowladda sheegaysa in extension jiro, in baqdin jirto?
Ma jirin, wax extension ma jirin. Waxaa laga hadlayay caqabadaha taagan ee COVID-19-ka, sidii loo horumarin lahaa, sidii ummadda Soomaaliyeed ee la daalaa dhacaysa COVID-19-ka, iyo gargaarkii iyo deegaanadii iyo wax walba looga gaarsiin lahaa, gargaaradii loo keenay ee COVID-19-ka, talaaladii iyo deecaabuqa sidii looga hortagi lahaa, iyo saameyntiisii baa looga doodi rabay. Iyagana wixii bay waxay u qaateen wax kaleeto, iyagoo ku carqaladeynaya inay dana gaara ayaga wateen bay baarlamaanka usoo weerareen. Laakiin waxaa lagu fulin doonaa xeerosaadka baarlamaanka u yaalay. Baarlamaanka qolo gaar iskama leh, insha allahu tacaala.
Tani markii farrinta loo diray xildhibaanada golaha shacabka waxaa jiray guux siyaasadeed oo hareeyay siyaasadda Soomaaliya, waxaana xildhibaanada mucaaradku ay ku doodeen inuu jiro iskuday lagu doonayo in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dowladda. Fadhiga goluhuna maanta wuxuu ku soo dhammaaday jahawareer iyadoo buuq xoogan uu hareeyay xildhibaanada golaha. Cabdulqaadir Rokey, VOA. muqdisho
dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegtay in ay doonayso in la xiro xiriiraha qaxootiga ee dadab waxayna ku amartay hay-adda qaramada midoobay UNHCR in ay la simaado qorshe lagu xirayo muddo 14 maalmood ah haddaba arrimahan ayaa Cabdiraxiis Barrow waxa uu waraysi gaar kale yeeshay wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube
runtii arrinta qaxootigu qaxootiga jooga Kenya waa arrin caalami ah oo qaxootigu waxay ku joogaan sharci caalami ah waxay ku joogaan axdiga qaramada midoobay ee la yiraahdo Geneva Convention oo damaanad siinaya qofka haday duruufo la yaqaano kasoo kaxeeyaan dalkiisi oo ay dal kale keenaan in la ilaaliyo la daryeelo la difaaco marka qaxootigu kow wuxuu ku jiraa ximaayo caalamiya wax laga dhaho international protection international protection ka uu ku jiro ilaalada caalamiga ah ee dunidu damaanad qaaday waxay runtii dunida oo dhan ku tahay oo Soomaaliyana qayb ka tahay arrin naxdin ah oo fajicisa u qaadan waaya in boqolaal kun oon qof oo qaxoonti ah qaxoonti macnaheedu waa la yaqaanaa waa dad baahin oo jilicsan oo duruufaysan oo dalkoodii xaalada ka keeneen ama amnidi ama dhaqaalad ama nololeed oo waxay kasoo kaxeeyey aad ogtahay xaaladooda aad garanayso dadka noocaasa in la siyaasadeeyo oo siyaasad laga dhex fadiyo oo humanitarian-ki iyo bini'aadamnimadii ay dalka ku joogeen inta laga gudbo boqolaal kun oo nafood khatar loo geliyo arrin siyaasadeed oo aan tuusanahay inay kuwa xiriir la leedahay arrinta badda maadaama kiiskii badda siday iyagu markii hore ugu talagaleen inaan annaga banaanka kula heshiino dhacno waanu heshiinay aanu diidnay aanu maxkamad geenay argoosti wuxuu eeg in laga argoosto dadka maatida ah ee qaxoontiga ah ee duruufaysan runtii arrintaasi dunidana waa dhibaysaa annagana waa na dhibaysaa
laakiin idinkuba safiirkiinni halkaas waad u yeerateen diblomaasiyiintii waad kasoo saarateen soomaaliya ee kenya joogay xiriirkii labadii wadan meesha uu ka baxay kenya dhowr jeer waxay codsatay wadahadal in la galo soo uma eka in soomaaliya go-aanka kenya ay keliya oo arkaysa mid siyaasadeysan laakiin idinka wejiyo badan wax lagu sameyn jiray lagu sameyn karaad meesha ka saarteen
watii aan kuu sheegay mabada hadda weydiisay mogtahay waxaan kuuri waxaas isteediyada ama wadamada waxa ka dhexeeya ee siyaasad ah laba kasta oo wadan oo darisa kulliba arrimo dhexdooda waa ka dhexeeyaan oo ay ka wada hadlaan isku diidan yihiin isku waafaqsan yihiin laakiin taasi ma inay saameyso maaha boqolaal kun oo qof oo jilicsan oo maata ah oo qaxoonti ah inay saameyso maaha wax kalena maaha walaaqaadku wuu xumaaday safiiradii waa qolo walba safiirkeedii waa u yeedhatay laakiin waa arrin siyaasadeed ma aha arrin bini aadamnimo markaad runtii adduunka oo dhanna shook bay ku noqotay qaramada midoobay iyo united nationka ay ku noqotay fajiciso wadamada gobolka oo dhan ba yaaban soomaaliyana qayb ka tahay
laakiin dadka siyaasadda dowladda dhaliila waxay idinku eedeeyaan in go-aanada dowladda Soomaaliya hore uga qaatay arrinta Kenya aysan ku eegin dadka Soomaaliyeed ee jilicsan ee halka jooga oo tallaabooyinka aad qaadeen oo dhinaca diblomaasiyadda ay degdeg ahaayeen ee taa ma qaadanaysaan
qaxoontiga caalamiga waxa ay ku jiraan wax la yiraahdo ximaayo caalami ah international protection waa UNHCR ayaa maamusha aqoonsan waxay buuxiyeen dhammaan shuruudihii qaxoontinimo ee caalamiga iyada oo ay waafaqsan tahay 1991 axdigii la saxaxay ee Geneva ee qaxoontinimada marka wax ka xuseeya siyaasadda labada dal maba ahaba waad aragtay qaxoontigu ma Soomaaliya wax siisa ma Kenya wax siisa ma nooxa ma siiyo waxa laga yaabaa cidda ugu badan ee ka faa'iida qaxoontigeena Kenya tahay waxa la ii sheegayay lacag nus bilyan dollar inay sanadkii ka hesho dowladda Kenya
innagu ma hayna Kenya lacag ay qaxootiyada ku qaadato sidaad adiga hadalka u dhigtay laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo
dalka qaxootiga magan geliyay wuxuu helaa gaadiidka wuxuu helaa shaqaalaha wuxuu helaa dhulka wuxuu boqolaal faa'iido ayuu qaxootiga kaga qaataa iyo inta tartan soo ma qarsoon ma waa ilaa half billion ma waxa leedahay baabuur Kenya leedahay qaxootiga ma shaqeeyaan ma aragtay ma aha waa facts
macallimiinta ka shaqeeya, dhaqaatiirta ka shaqeeya, baabuurta ka shaqeeya, xafiisyada ka shaqeeya, diyaaradaha ka shaqeeya intaba Kenyaal.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo UNHCR wax xiriir mid la soo sameeyeen oo ku aadan qaxootiga Soomaaliyeed iyo sida loo maareyn karo.
May walaal welina la soo sameeyeen, laakiin waxaan markasta u rajeynayaa qaxootiga caafimaad, waxaan qaxootiga u rajeynayaa nabad, waxaan rajeynayaa inay barwaaqoobaan. Waxaan ka shaqeynaynaa duruufihii dalka ka saaray inaan hagaajino gobollada ay ka qaxaynayso misal jubada dhexo kale waad ogtahay ilaa hadda xaaladkiisa dagaal baan rabnaa dagaalaha ka socda waa la haystaa ilaa waxaa la xaliyana qaxootigii kuma soo noqon karaan jubadii dhexe. Marka runtii waxaan isleeyahay dowladdu waxay ka shaqaynaysaa dalka dadkaasi mustaqbalka qofkii raba waa qaxooti caalamiya qofkii caalamigaana isagaa khiyaarka ama doorashada isagaa leh inuu dalkiisii ku noqonayo iyo inuu joogayo UNHCR la joogayo iyo in la qaadayo saddexdaba isagaa u doorle. Laakiin annaga waxaa nagu waajiba in qofkii raba ee qaxoonti ah inuu dalkiisii kusoo noqdo ee gobolkiisii kusoo noqdo aanu ka shaqeyno inuu loo diyaariyo in duruufihii markii hore ka waday ama ka kaxeeyey duruufo ka duwan uu kusoo noqdo.
Qaxootidaas soddon sano ayay Kenya degan yihiin oo caruur ku dhashay, caruurtooda ayaa qaan gaaraya. Haddii lagama maarmaan ay noqoto in Soomaaliya lagu soo celiyo, awood ma haysaan aad ku qaabishaan?
Waataan ka shaqeynayno dalkeena, waxaan wada fiican buu hayaa, wuxuu hayaa wadadii soo kabashada. Meel fog baynu ka nimi, waxaan ka nimi dal burburay, dowladiisii burburtay, hay-adihiisii dowliga ah burbureen, hay-adihiisii dhaqaale burbureen, hay-adihiisii kaabayaashu burbureen. Haddun baan iftiinkiindaa kusoo kala qaadnay, inkastoo dagaal adag inagu socdo, la rabo in godkii laynagu celiyo. Laakiin waxaan xukuumad ahaan ku dadaalaynaa inaynan godkii aan ku dhacnay ee laynagu riday 1991 inaynan dib ugu noqon.
Kenya dhowr jeer ay ku dhawaaqday in xariyaha xirayso, welina ma muuqato dowladda Soomaaliya dadaal ay ugu jirto sidii dadkaasi haddii ay soo noqon lahaayeen guryo loogu sameyn lahaa. Hay-adaha gargaarka ee Soomaaliya ka shaqeeya waxay tilmaameen 2.6 million oo Soomaali ah inay gudaha dalka ku barakaceen, oo in badanna Muqdisho ay ku sugan yihiin xaalad aada u halis ah oo nolosha ah ay wajahayaan. Haddii xaaladu ay sidaas yihiin, maxaa nolosha loo sii qorsheeyey waayo dadkaasi?
Maad sheegin sababta, waa 2.6 waa abaarta. Waa abaar runtii, abaar baa dhacday roobkii dayrta filaynay baan intii loo Ilaahay ka rajaynaynay roobkii baa yaraaday. Markii roobkii dayrta yaraadayna jiilaalkii ayaa xumaaday, abaar baa dhacday. Waxaan ku jirnaa bil kulul oo aad ogtahay xaaladeedu maars la yidhaahdo. Ilaahay waxa ka rajaynaynaa abril buu roobku daayay, roob fiican uu inoo doo abril 15-keeda wixii ka dambeeya. Xaaladaas way keentaa markasto abaari dhacdo dalkan, xaalada duruftu way saameysaa.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cismaan Abakar Dube oo u warramayay Cabdiraxiis Barrow.
maamul goboleedka Puntland ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay bixinta tallaalka xanuunka COVID-19-ka, waxayna imaaneysaa iyadoo magaalada Muqdisho uu tallaalkaasi ka socdo. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Dr. Ibraahim Cabdullaahi Guuleed oo ah dhakhtarka howlgala isbitaalka Rajib Dayib Ordogan ee magaalada Muqdisho, ahna xogeyaha guud ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed. Ugu horreyntii waxa uu weydiiyey sida tallaalka haatan uu u socdo.
Aniga tallaalka waxaan qaatay maalintii isbuucii la soo dhaafay, maalintii Khamiista ahayd oo ku beegneed 18-ka bisha aan qaatay talaalka COVID-19 ama Oxford AstraZeneca loo yaqaano. Ilaa hadda wax aan dareemay oo gaar ah ma jirto, oo aan ka ahayn meeshii laga duray talaalka ama meeshii aan ka qaatay oo gacanta bidix garabka, in xanuun yaro ama barar yar aan ka dareemay labadii maalmood ugu horreysay. Laakiin wax kaloo aan dareemo ma jiraan, alxamdulilah, ilaa hadda.
Okay, dhakhtar ahaan dadkii aad talaalka siiseen, dad idinku soo laabtay oo xanuun dareemaya ama dhibaato kala sheeganaya ma la kulantay?
Ilaa hadda ka dhakhtar ahaan dadkii la talaalay ama kolleegiskayga ahaa ama dadkii kale oo bulshada caadiga ah la talaalay ama waalidkii oo dadkii la talaala kamid ah, wax oo gaar ah oo lagu soo laabtay ma jiraan oo dhibaato sheeganayo. Marka laga reebo calaamado la ogyahay oo inuu xanuunku ay keenay tahay oo talaalku markii la qaato qofkii lagu arkay tahay, dadka qaar wax sheegtay jiray oo aan ku aragnay qandho meel dhexaad ah iyo dadka qaar oo sheegtay murqo xanuun iyo lafa xanuun. Waxaan ka ahayn labada calaamad iyo dadka qaar oo sheeganaya meesha laga duray calaamadihii ama meesha laga duray talaalka inay xanuun ka sheegtaan maahane wax kale oo ilaa hadda aan arkay ama maqlay ma jirto dadkii talaalka qaatay.
Dadka loogu talagalay waxaa la yidhi waa dhakhaatiirta iyo shaqaalaha dowladda, laakiin sawirada aan arkayno waxaa kaloo ku jira siyaasiyiin iyo dad dhalinyara oo la siinayo. Marka maxaa la eegayaa qofka marka la siinayo talaalka leelaya qofkan hala talaalo?
Waxyaabaha sidaa sheegta waaye talaalka waddanka soo gaaray tiradiisu aada bay u yar tahay markii lagu fiiriyo dadka guud ama tirada guud ee dadka ku nool waddanka ilaa 300,000 aa la keenay oo goojo ama dos. Dadka loogu talagalay oo qorshu ahaa waxay ahaayeen dadka frontlineska ah, dadka caafimaadka ugu horeeyaan, waxay ku xigaan dadka ka shaqeeya arrimaha booliska ama xarumaha socdaalka, dadka waxbarashada, waxay ku xigaan dadka muxuu ahaa ku saabsan dadka da-da ah ka badan ama ka weyn 50 iyo dadka xanuunada la nool. Dadkaas waa dadka ugu nugul ee loo baahan yahay in talaalka la siiyo. Dad way jiraan sidaa sheegtay, siyaasiyiin oo la qaatay. Waxaa jirtay talaalka marka waddanka la keenayay in wacyigu dadku aada uusan u bisilayn, haddana wuxuu ku su-aalay xilli warbixino qaldan ay soo baxeen oo wadamo badan oo yurub ah talaalkii laga yaraa hakiyay weliba nooca waddanka la keenay. Taas waxay keentay in dad aanan cilmi si aan cilmi ku dhisnayn, dadka bulshada warbixino qaldan oo aanan wanaagsanayn dhanka caafimaadka la wadaagay. Taas waxay keentay dadku inay cabsi ka qabaan talaalka. Marka waxaa jirtay dad figaris ah mar walbaba dadka bulshada dad ay fiirsadaan ay jirto oo figaris ah. Marka dadka qaadanaya siyaasiyiinta marka laga soo tago dad marka ay galaba dadii loogu talagalay oo qaarkood 60 ama xanuuno qaba la nool, dadka qaarkood figarisi ahaayeen bulshada dad figaris ku ah oo dadku tusayay in talaalkan badqabkiisa iyo tayadiisaba ay wanaagsan tahay, ayagana dadkay u bilaabeen si wacyiga dadku u kordho. Laakiin saa sheegta waaye way jiraan meelaha qaar in dad aanan ahayn dadkii mudnaanta koowaad lahaa talaalka. Dadku inay wada gaaraan waa talaalka, laakiin mudnaanta waa la leeyahay. Dadki mudnaanta koowaad aan lahayn dad qaatay ay jira meelaha qaarkood. Taana waxay ku dhacdaan u malaynayaa meelihii la geeyey iyo dadkii loo dhiibay. Ma ahan waxaa u malayn wax gaar ah oo si guud ama dadku ay wada qaadanayaan ma jirto. Maalmihii ugu dambeeyeyna waa aad baa loo xadidayay oo maalinba maalintii ka dambeysa waxaa loo sii dhawaanayay in dadka leh mudnaanta koowaad ay ugu horeeyaan dadka caafimaadka ah, dadka da-da ah, dadka xanuunada la nool iyo dadka kale oo iyagana muxuu ahaa meelaha frontlineska jooga in la siiyaa maalin maalintii ka dambeysa loo sii dhawaanayay. Intaan hadda ka ogahay siyaasadda
waaye
caafimaadka talaalka
waaye dad yidhi anagu talaalkan ma rabno waxbaa laga sheegayay ama sababo kaleba cudurdaar ka dhigto oo arrimo diineed ay ku jiraan oo yidhi anagu ma rabno talaalkan ma jiraan, hadday jiraan intay bay leegihiin?
Harun, way jiraan. Adduunkao dhan talaalka markuu lasoo sameeyey lasoo baxay waad og tahay hay-adaha caafimaadka adduunka maalin walba waxay ka hadlaan dhibaatada lagu qabo warbixinada qaldan. waxaa lala dagaalamayo maa xanuunka bis iyo daaweyntiisa, waxaa kasii dhib badan la dagaalanka warbixinada qaldan ee dadka la gelinayo infodemiga dadka ku dhacay. Dad waxaa soo baxay dadna caafimaad qaarkood ah ama sheeganaya ama dad qaab kale ah oo bulshadu aad wacyigeeda mataqaa u geliyey talaalkii walwal ka geliyey dad badan gaarsiiyey heer ay kalsoonidii talaalkii ku qabeen ay yaraatay. Taana waxaa u malaynayaa hadda uguma horeyso weligeedba waan qabnay soomaali ahaan ama dhaqan ahaan talaalka in waxa dad badan oo ra-yi kala qabeen jireen
لكن دلال دير أو إبحيين أورك دقاتير الصومالية يددك كلي عفمات كشقية وعي قرين قودة أو ميلوال بلقاري تدوال بميش جوغن لو تلي للا الضوضي أو الضوضة للفريستي وحيابها يكال لاير انت بدل وحيابها عن سنتيفيك اللي أما قون حسمي كساب سنين لغلا دقالمي وانسكو دينا إلا بل دادك كان عنو aan ugu hortagnay laakiin way jiraan warbixin qaldan oo dadku magaalada la geliyay laakiin maalinba maalinta ka dambeysa wacyi dadka aad u soo fiicnaanaya kororka dadka talaalka soo doonaya ama dadka rabare aad iyo aad u sii badanaya waxaan is leeyahay in talaalka la keenay muddo yar uu ku dhamaado suurtagal ah waqtiga soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Ibrahim Cabdullaahi Guuleed oo ah xogeyaha guud ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo uu warramayay Haaruun Macruuf.
kamid xisbiga mucaaradka Soomaaliland ayaa sheegay in xubin ka tirsan xisbigooda ay xireen mas'uuliyiinta amniga Soomaaliland faafaynta warkan waxa hargeysa ka soo daray Khadar Maxamed Akulle.
Mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka oo ciid ayaa cambaareeyay isla markaana sharci darro ku tilmaamay xariga ay ciidamada booliska xireen sida la sheegay xogeyaha beeraha ee xisbigaasi Shucayb Maxamed Muuse oo isagu ah musharax u taagan golaha wakiilada ee Soomaaliland doorashada dhici doonta 13 bishan May ee soo socota. Xogeyaha warfaafinta xisbiga mucaaradka oo ciid Yuusuf Kayse oo la hadlay warbaahinta ayaa ku tilmaamay nasiib darro weyn sida uu sheegay markii laga hor istaagay inay booqdaan halka uu ku xiran yahay Shucayb Maxamed Muuse.
Waxaa ciidamada raadiyadu ay soo xul ku soo qafaasheen hogeyaha beeraha xisbiga iyagoo aan sidan waaran maxkamadeed waxay ku soo xidheen saldhigga dhexe xaleeban booqasho ugu tagnay waana loo diido subax kaaleeyo baa la yiri faataan u tagnay aniga iyo hogeyaha arrimaha gudaha Ramaax iyo hogeyaha Mustafa iyo mas'uuliyiin kale oo xisbiga waa la diiday inaan u galo. Waxaa loo diiday xaaskiisa iyo caruurtiisii waxa weeye dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ee aynu dhigannay samaysanay ayaa qofka u fasaxayay inuu markaba qareenkiisa iyo cidda uu dadka ugu dhowaay la kulmaan xaaskiisa caruurtiisa iyo cid kastuu isagu dalbado. Soomaalidu waxay tiraahdaa biyaha hurraantoodaan arkayo dabadooda maxaan u malayn.
Dhinaca kale xogeyaha warfaafinta xisbiga ucid ayaa tilmaamo ka bixiyey isagoo tusaalena u soo qaatay xeerka anshaxa ee ay wada saxeexdeen dhowaan saddexda xisbi ee Soomaaliland ee siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Waxaana uu tilmaamay in qodobadii ugu muhiimsanaa ee uu damaanad qaaday xeerkaasi inay ixtiraamto xukuumadda iyo xisbiyaduba ay muuqatay in xisbiyadu ay ixtiraamayaan balse dhinaca xukuumadda uu ka jabay sida uu sheegay xogeyaha warfaafinta.
Xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu 8:40 saacadood kamay soo wareegeen xeerkan habeen hore markaanu saxeexaynay markii jabiyeen xeerkan oo kumishka ku dhexkayay oo ah kii lagu hagayay ama ansixiyay koros kondhaga xisbiyada ay ku heshiiyeen mid maxaa u dambeeyay baa la yidhi kaalasiis waxaa halka ku taala talaabooyinka xukuumadda ka reeban baa halka ku taala. Waxaa haddaan qodobka koowaad ii akhriyo. Qodobka koowaad wuxuu sheegayaa waxaa ka reeban xukuumadda inay u adeegsato xoogaga nabadgelyada sida ciidanka booliska, ciidanka sluuta, ciidanka sirdoonka, ciidanka qar iyo ciidanka qarankaba in lagu caburiyo musharaxiinta xisbiyada qaranka iyo taageerayaashooda. Qodobka labaad waxaa ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland waajib ku ah inay dhex ka noqdaan xisbiyada iyo musharaxiinta. Qodobka saddexaad qofna lama xiri karo iyadoo aanu jirin waaran maxkamadeed.
Dhinaca kale waxaanu isku daynay inaanu xiriir la sameyno si aanu arrinta wax uga weydiino mas-uuliyiinta dhinaca amniga gaar ahaan saraakiisha booliska Soomaaliland hase yeeshee noomay suurtagelin. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
waa grantka dadka dubaadka dubaadkan waxaa heshiis magaalada baladaha uu ku gaaray xubno uu hoggaaminayo wasiirkii hore ee amniga Jubaland Cabdirashiid Janan iyo xubno kale oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ka socday kadib markii dhawaanahan sida la sheegay wada hadal qarsoodi oo uu socday dhinacyada. Cabdirashiid Janan ayaa magaalada baladaha dadka kula hadlay waxana uu sheegay in heshiis uu qaatay ciidamada hoggaaminaya wasiirkii hore ee amniga Jubaland Cabdirashiid Janan ayaa muddooyinka ugu dambeeyay waxay ku sugnaayeen qaybo ka mid ah xadka gobolka Gadoow la wadaago dhinaca Ukraine iyo halkaas oo rabshado ay ka dhacayeen aan heshiiskaasi soo dhaweeyay dowladda Soomaaliya. Cabdirashiid Janan ayaa VOA da sharaxaad ka siiyay heshiiskaasi waxa uu yahay iyo sababta ka dambeysa in uu qaato.
Waa ku shimin colaadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Galbeedka taagan la joojiyo oo Soomaaliya aysan dib iyo rafaad kale u sii baahnayn gaar ahaan gobolka Galbeedka hadda dagaaladii colaadda ka taagnayd aysan socdaan aysan waxaan garwaaqsan in sababkaan iyo wadiga wadanka loo maxo ee nidaamka dowliga ah oo la dilaafteenayana kadib dilaafada dhinac walbaba kana shaqeyna qarannimada iyo horumarka umada Soomaaliyeed.
Waxaa jirtay warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jubbaland oo xilka lagaaga qaaday, taa ka waran
taas waxa waa wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo maalmo ka hor inta aan heshiiskaasi si rasmi ah loo shaacin uu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe uu sheegay inuu xilka ka qaaday. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa qodobkan ku qaada dhiga doona, hase yeeshee isla wararka dhacdooyinkaas dubaadka ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa beesha carabka ayaa war ay soo saartay dubaadkan waxa ay sheegtay in aanay marnaba diyaar u ahayn oo aysan taageero doonin muddo kordhin ay dowladda Soomaaliya samaysato, iyadoo sidoo kalena ay sheegtay in aanay doonaynin oo aysan taageeri doonin doorasho hal dhinac oo gudaha Soomaaliya lagu qabto. Waxaa beesha caalamku ay sheegtay inay ku boorinayaan madaxda dowladda Soomaaliya in ay heshiiska gaaraan arrimaha doorashooyinka oo la qabto doorasho lagu wada qanacsan yahay. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo todobaadkan la filayay in Muqdisho ay ku kulmaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa maamul goboleedyada iyo xubno ka socda beesha caalamka si arrimaha doorashooyinka looga hadlo, halkaas oo kulmo gooni gooni ay ka dhaceen balse aanay jirin kul rasmi oo dhinacyadu ay isugu yimaadeen mar qura. Allah una xariista todobaadkan waxaa magaalada Nairobi ku geeriyootay Raxma Maxamuud Gacal oo ahayd marwadii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. Marwadii koowaad ee Soomaaliya Raxma oo geerideeda ay biyoweed u xaqiijiyeen qaar ka mid ahladeeda ayaa todobaadyada lasoo dhaafay ku xanuunsanaysay magaalada Nairobi, waxaana geerida marxumada Raxma ay imaaneysa 15 maalmood kadib geeridiisay geeridii Cali Mahdi Maxamed. Waxaa la sheegayaa in labadaba ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19 oo si ba'an u saameynaya Soomaalida gudaha waddanka Soomaaliya ku dhaqan hadda. Golaha sanadka ayaa sareer ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ka dhigaystay warbixin ay qayb ka ahayd saameynta ay yeelatay cidmadii uu bilo ka hor madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ka soo saaray Soomaaliya. Sarkaarka ayaa sheegay in maamulka Biden uu go'aanadaasi dib oogis ku sameynayo iyadoo ay suuragal tahay in ciidankaasi dib loogu celiyo Soomaaliya. Cudurka COVID-19 ayaa farabaan ku hayo gudaha waddanka Soomaaliya, iyadoo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ay todobaadkan muushin ku saabsan xaaladda cudurkaasi ay Soomaaliland horgeeyeen gudoonka. Soomaaliland waxaa sidoo kale la gaarsiiyey talaalka COVID-19 iyadoo talaalkaasi loogu talagalay shaqaalaha caafimaadka ee sabka hore, waxaana la sheegay inuu gaaray ilaa 56,000 oo goojo. Kusoo laabna dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka, sidaad qaybaha hore ee barnaamijka ku dhegeysanayseen, wasiirkii hore ee Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa heshiis la gaaray dowladda Soomaaliya dhawaantan. Cabdirashiid Janan oo sidoo kale Amnesty International ay u haysatay eedeymo la xiriira gabadfallo ka dhana bini'aadnimada ayaa Muqdisho gaaray, waxaana heshiiskaasi soo dhaweeyay dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay doonayaan in arrimaha gobolka Gedo lagu dhameeyo wadahadal, isla mar ahaantaasina colaadda halkaasi ay ka dhammaato. Cabdirashiid Janan iyo ciidamada hoggaaminaya ee muddooyinka ugu dambeeyey dagaallo kula jira ciidanka dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo jooga. Haddaba heshiiskaasi Cabdirashiid Janan uu la gaaray dowladda Soomaaliya muxuu soo kordhin karayaa xusuus amniga gobolka ka bedeli karaya? Arrimahan waxaa ila qaada dhigaya Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka falada arrimaha siyaasadda iyo bulshada, isaga oo Muqdisho jooga. Ayaan barnaamijka ku martiqaaday oon weydiin marka hore saameynta amni ee heshiiskaasi Cabdirashiid Janan uu yeelan karayo, waxaan ku jawaabay.
Waxaan ognahay yani wasiir Janan iyo dowladda dagaalka u dhexeeyey oo aan ognahay in dad badan ku dhinteen dhowr marna weerar iyo weerarcelin ah uu ka dhacay gobolkaas Gedo, dad badanna ay waxyeelo ka soo gaartay. Heshiiska iyo is-afgarashada dhexmartay wasiirka hore ee Jubbaland ee Janan iyo dowladda federaalka Soomaaliyana wuxuu meesha ka saari doonaa yani in gacankaada oo laba jaaniba noocaasa ee gobolka uu ka dhaco, meeshana ay ka bixi doonto walwalkii la qabay ahaa in la isdirari doono, in dagaal u dhici doono, in qolo ay soo duuli doonto.
Dhinaca kale, Maxamed, marka la fiiriyo heshiiskaasi Cabdirashiid Janan uu la gaaray dowladda Soomaaliya, arrimihii isqabsiga Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya ee doorashooyinka iyo ciidanka in halkaas laga soo saaro maxay ka bedeli karaysaa?
Dabcan doorashadu weli waa sideedii oo wax saameyna kuma yeelan doonto heshiiska uu la galay. Dabcan Janan wuxuu ahaa wasiir ka tirsan Jubbaland, dhinaca amniga uu qaabilsanaa, heshiis shaqsiyanu la galay, laakiin sida muuqato wax isbedela ama wax saameyna uu ku yeelanayo mowqifka Jubbaland ee kaga aadan doorashooyinka iyo gobolka Gedo ma jirto. Weli tii way taagantaa, doodahiina waa sidoodii, wax dabaca ama maaragtay isku soo dhawaansho ay sameynaysa ma lahan. Halkaasna waxaa ka dareemay marka in weli khilaafka noocaas uu ilaa ay wadaxaajood madaxweynaha ka yimaada iyo dowladda federaalka wax ka hooseeya oo xalin kara ama loo gudbi kara khilaafka noocaas ma jiro.
Waa tahay aad balmaasanta maxamedkaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaruur Nuure Maxamed oo ka faallo darimaha siyaasadda iyo bulshada. Barnaamijka ayuu marti ugu ahaa dhegeystayaal. Intaas ayaanu ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhacdooyinka todobaadka kun dambeyna bujin.
aadi aada yu mahadsanya ha Jamal Ahmed Usman ayaa nalasu usina yi barnaamish kaasi daaduinka tuddabaat ka waxad naka daga sani sen Washington
markana waxad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay noo wada jirtay inoo akhrinayaan ama inoo soo siinayaan Nuur Xasan Nuur iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena heesaha ee hambalyada iyo heesaha
sida aad inooga barateen dhegeystayaal barnaamijka waxaan idin kugu xinaa warqadihii aad inoo soo dirteen iyo heesaha macaan oo aan idin kugu darnay
Nuur bal noo soo qabo dhabaal kugu horeeyo
warqada ugu horeysa aan durayo waxa nasiib u helay dadka kala ah hooyo Aamina Haaji hooyo Raxma Haaji hooyo Firdowsi Haaji hooyo Maryan Haaji hooyo Habow Haaji iyo Sido Haaji Muxtar Haaji dhammaan reer Haaji Ibrahim iyo asxaabta qaaliga ah baa la yiri waa kuwe waxaa ka mid ah Rashid Rono iyo Cabdi Jabaar Cabdirasaaq Geesdheere Murti Maxamed Yaro iyo Maxamed Noor Macalin Maxamuud Degane iyo Axmed Mahad Bar Xasan Yaxiy Diiriya Cabdiraxmaan Xareed iyo Saalax Maxamed Aadan Yuusuf Firdowsi Qaali Deero iyo Mariin Qaali Deero Xareed Qaali Maxamuud Warsan Qaali Saciida Cabdi iyo Loof Axmed Maxamed Nuur Yuusuf Maxamed Nuur iyo Yuunis Maxamed Nuur Kamaal Cabdirasaaq Geesdheere dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo u bogaadeen hawada u marinayaan Nuur Maxamed Nuur oo ku magac dheer Nuur Cabdi iyo Waliya Maxamed Mursal Orooskoodu uu ka dhacay magaalada Kismaayo gaar ahaan xaafada Qalcadda Baliiri waxaanu leenahay han noqdeen lamaanahani kuwi isku waara oo ubad khair qaba Alle uu kala siiyo aamiin
dambalkana waxaanu naga soo gaaray Nuur Fuziyo Cabdi Cali iyo Kamiilo Cabdi Cali iyo Muxsin Cabdi Cali iyo Ayub Cabdi Cali iyo Yaasir Cabdi Cali Sheekh Maxamed Cabdi Cali iyo Xareed Ibrahim Malaaq Sureed Ibrahim Malaaq iyo Nuurti Ibrahim Malaaq iyo Aamin Ibrahim Malaaq Cabdi Aziz Ibrahim Malaaq Cabdi Qani Ibrahim Malaaq Cabdi Aziz Maxamuud Abbas hooyo Saciid Sheekh Aadan hooyo Seena Maxamed iyo Aabe Cabdi Cali dhammaan reer Ibrahim Malaaq iyo dhammaan reer Cabdi waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Cabdi Muridi Ibrahim Malaaq iyo Hodan Cabdi Cali oo arooskoodu uu ka qabsoomay xerada qaxootiga ee dhagax leh gaar ahaana xaafada G sagaal ducaduna waa dhankiina yidhaahdeen waxaa leenahay arooskaas allah ka dhigo kii bashbash iyo barwaaqo lagala kulmo aamiin heesta ugu horeysa dhegeystayaashan u soo qabanayno waa codkii cabdicasiis iskalaaji
Thank you.
heestaasi aroos iyo fanaanka Cabdiraxiis Iskalaaji inaad ka wada heesheen dhanki dambaalada. Hadii aan dib ugu laabano, waxaa noo baaqay dadka kale ah Xuseen Xasan Xuseen oo loo yaqaan Xusni Fashion, Nabadon Cabdi Ismaan Ibraahim oo ku magac dheer Cabdi Yare, iyo Maxamed Cali Maxamed, Aadan Cabdi Cabdinuur, Isxaaq Maxamuud Cali iyo Haaruun Isxaaq Cabdiraxmaan, Saciid Cali Isxaaq Cabdiraxmaan iyo Cali Maxamuud Cali. Waxaa kaloo ku jira Cali Ibraahim Ilowle iyo Zubayr Macalin Isxaaq, Ismaaciil Macalin Isxaaq iyo Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh, Maxamed Cali Xasan iyo Macalin Yuusuf Xasan Aadan, Cabdixaafid Macalin Cabdi, Jaabo Macalin Nuur Xasan iyo Isaaq Aadan Cabdi iyo Cabdikhayr Cali Isxaaq, Mustafa Xasan Cabdiraxmaan iyo Nuurta Isxaaq Cabdiraxmaan, Nuurta Macalin Aadan iyo Anisa Aadan Maxamed, Irshaad Maxamed Axmed. Dhammaan dadkaasi oo kala jooga Muqdisho, Baydhabo, Galkacyo, Garoowe iyo Qardho waxay taaniyo dhalasho ay hawada u marinayaan Aabe Xasan Cali Maxamed iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi hooyo Jamiila Ibraahim Xuseen oo 18-kii bishan uu wiil ugu dhashay magaalada Qardho, gaar ahaan xaafadda Xingood Hoose. waxaana loo bixiyey Mucaad Xasan Cali. ducada waxaagiina ayaa la yidhi waxaan leenahay wiilkaasi Allaha ka dhiga kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa baanfaca. Aamiin.
dhabaalka tahniidana Nuur waxa uu naga soo gaaray Cabdirasaaq oo Xuseen Ibraahim iyo Maxamuud Ayuub Isaaq iyo Cabdisalaam Ayuub Aadan iyo Cabdinaasir Jacfar Sheekh Aamiya, Daa'uud Cali Xasan iyo Aadan, Cabdulaahi Cali iyo Cabdiruus Maxamed Abuukar iyo Khaalid Aadan Ibraahim, Ayaad Maxamed Aadan iyo Maxamed Fadal Cabdulaahi iyo Safiya Manuur Maxamed Cumar iyo Xaawo Luul Xasan Sheekh, Salaad Ibraahim Maxamed, Zahra Cabdi Macalin iyo Xuseen Sheekh Salaad iyo Shamsi Isaaq Maxamed iyo Maxamuud Abuukar Macalin iyo Xasan Samow Macalin. waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan Xasan Cali Cusmaan Tiiglow iyo Saciido Cabdinuur Aadan oo dhowaan wiil ugu dhashay degmada Tiiglow ee gobolka Bakool. waxaana ay leeyihiin wiilkaas Allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkiisa, dalkiisa iyo dadkiisa waxtar. Aamiin.
Aamiin, aamiin, aamiin ayaan aanu u raaciyey dhinacii heesaha. Hadii aan aadno dhaanduray, waxaan dhegeystayaasha u haynaa heesta dhulkeenni iyo fanaanka Axmed Cabdak.
Oh,
waxaan filayaa in dhulkii oo dhanba uu cagta soo mariyay axmed zaki. warqadihii hadii aan dib ugu laabano, waxaan hayaa hambalyo meher, waxaan inaga soo gaartay mustafa maxamed xirsi iyo cabdiraxmaan shiine, axmed cali guure iyo cabdiraxmaan aadan cali, ibraahim ciise maxamed, suuri maxamed diiriye iyo cali aadan maxamed, maxamed cali caalin, khadara salabaan maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed. Dhammaan dadkani oo ku kala sugan gudaha iyo dibadda waxay hambalyo meher oo farxad leh hawada u marinayaan lamaanaha kale ah Ibraahim Maxamuud iyo marwadiisa qaaliga ah Sucuud Maxamed oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada Burc 13 bishan Maaj. Waxaanu leenahay arooskana soo dedejiya Ilaahna hadin ka dhigo kuwii isku waara oo ubad khayr qaba kala hela. Aamiin.
Dabaalkana waxa uu nuur naga soo gaaray Ilyaas Cumar Yuusuf iyo Cabdulaahi Xaashi Yuusuf iyo Ridwaan Xasan iyo Daahir Cabdulaahi Ismaaciil iyo Farxaan Cabdi Daqare iyo waxay raadeen Xasan Maxamed Yuusuf iyo Xamse Cabdulaahi Aadan iyo Muna Cumar Yuusuf iyo Ramla Cumar Yuusuf iyo Sukeyna Cumar Yuusuf, Raxma Maxamed Yuusuf iyo Nuura Maxamed Yuusuf, Dinda Maxamed Aar. Waxaana ay jecel yihiin dhammaantood in ay tahniyad gaarsiiyaan Fatxe Maxbuub iyo Ayaan Asad Maxamed oo alooskoodu uu ka dhacay duldeegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Ducaduna waa xaggin ay leeyihiin. Heestan saddexaad ee aan dhegeystayaasheena u soo qabanaynana waa heesta Sayruun, waxaa qaadisa Mari Sheernuur Mari Ruun.
Sayruuq iyo fanaanada Maryan Ruun. Taaniyada aroos ayaan hayaa danduray, waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah Cabdisalaam Kajoojo iyo Cabdullaahi Ismaaciil Warsame, Cabdirashiid Cali Saciid, Xuseen Cali Saciid, Xuseen Yuule, Awow Ismaaciil Warsame iyo Hooyo Saaro Macalin Saciid, Hodan Cardaf Warsame iyo Qatra Cardaf Warsame, Saxra Cardaf Warsame, Sabriin Maxamuud Maxamed, Axmed Maxamuud Maxamed iyo Cabdullaahi Maxamuud Maxamed, awil eneyo iyo Saciid Boordige iyo Cabdulqaadir Duraan Cabdi Maxamed Cabdul Yaasin waayahay. Waxaa kaloo ku jira Bashaar Huruuse Maxamuud iyo Asad Huruuse Maxamuud, Cabdidaahir Isaaq Xirse Cali iyo Maxamed Yaasin Isaaq Xirse Cali iyo dhammaan reer Xirse Cali. Dadkan oo kala jooga Galdogob, Gaalkacyo iyo Maraykanka waxay hambalyo aroos ay u dirayaan Cabdirashiid Maxamed Cardaf iyo Hodan Cabdiweli Aadan oo arooskoodu ka dhacay magaalada Gaalkacyo 23 bishan Maaj. Ducadu waa xaggiina ay yiraahdeen, waxaan leenahay Ilaah ka dhigo kuwa isku waara oo ubad khayr qaba kala hela. Aamiin.
dabalkan waxa uu naga soo gaaray Nuur Hooyo Xaleemo Taabid iyo Cabdiqaadir Umar iyo qoyskiisa iyo Abuukar Nuur Hussein iyo qoyskiisa iyo Abuukar Muudey iyo wiilkiisa iyo Cabdi Axiis Umar qoyskiisa iyo Cabdullaahi Umar iyo qoyskiisa iyo Faadumo Umar iyo qoyskeeda iyo Firdowsa Umar iyo qoyskeeda iyo Leila Umar iyo Milgo Umar iyo qoyskeeda iyo Dani Umar iyo qoyskeeda iyo Amal Umar iyo qoyskeeda iyo Yasmin Umar iyo qoyskeeda waxaan ay dhamaantood jecelin inay taali u diraan Umar Sharif iyo Ikraam Maxamed oo meherkooda uu ka qabsomay gobolkan Virginia ee Mareykanka waxaan ay leeyihiin haydana horsooda guur qarqaba ee banahayda kale si awlaad qarqabta aamiin
aamiin ayaan anna u raaciyay daanda waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka bal inoo soo qabo heesta ugu dambeysa
heesta ugu dambeysa dhegeystayaal idin soo qabanayna barnaamijkeena hambalyada heesaha waa Sidir Gam iyo codkii Maxamed Cali Burco intaan dhegeystayaal mar kale hawada ku kulmi doono waa Nuur Xasan Nuur Buqaari anigoo Ibraahim Xasan daanduray oo idinkaga tegaya sida ayuu nabadgeliyay
نبتعي الكاثيريو سبني ما فوق الأيو وكيوك ودريو وكالا دباليو نبتعي الكاثيريو سبني ما فوق الأيو وكيوك Thank you.
mahadsanid nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daanduray baahintiin idaacadeed ee kalabtan waa naga intaas qani kunanta dambe waa v o a idinla sidaasiyo nabadgelyo.